Slăvit să fie Domnul pentru modul în care lucrează și pentru că ajută oameni de tot felul să înțeleagă faptul că viața fără El nu merită să fie trăită, lipsește cel mai important detaliu al vieții. În această dimineață ne bucurăm să începem o nouă serie de mesaje intitulată Întoarce-ne inima spre ucenicie. Și credem că este oarecum logic și normal să ajungem în punctul acesta după ce săptămânile trecute am stat împreună și ne-am uitat la ce este Evanghelia. Și am văzut că Evanghelia înseamnă că Domnul Iisus Hristos a murit în locul nostru, că a fost tratat El ca un om al fără de legii de către Dumnezeu, pentru că s-a încărcat cu păcatele noastre, pentru ca mai apoi, prin moartea și învierea Lui, să facă posibil ca noi să fim tratați de Dumnezeu exact cum este El tratat ca Fiul al Lui Dumnezeu. Așa că astăzi, nu numai că suntem iertați de păcatele noastre, suntem declarați drepți, nevinovați. Suntem fii ai lui Dumnezeu, din vrăjmași ai lui Dumnezeu. Tu și cu mine, noi cei păcătoși, noi cei vrăjmași ai lui Dumnezeu, îl putem numi pe Dumnezeul Sfânt și drept, Tată. De fapt, este tăticule, acesta este cuvântul din limba ebraică, Ava, adică tăticule. O relație intimă de apropiere cu Dumnezeul nostru. Și apoi, pe deasupra, avem convingerea că odată cu identitatea de fine a fost dată și identitatea de moștenitori. Suntem moștenitori ai lui Dumnezeu. Nu știu dacă veți căpăta vreo moștenire de la părinții voștri, de la bunicii voștri, fiți liniștiți. Dumnezeu, Tatăl vostru, dacă sunteți copii ai lui Dumnezeu, are o moștenire pe care niciun tată, niciun bunic nu vă poate da. Amin? Așa că, dragii mei, dacă am primit Evanghelia și cunoaștem toate lucrurile acestea, ce urmează? Nu-i normal? Ucenicia. Urmează să începem să creștem, să intrăm în procesul acesta de transformare, să călcăm pe urmele pașilor Domnului Iisus Hristos care a murit pentru noi. Așa că sunt foarte, foarte entuziasmat de această nouă serie de mesaje care va ține vreo 6 săptămâni cu ajutorul lui Dumnezeu înainte de a începe apoi seria de mesaje de Crăciun. Nici nu vine să cred că a trecut așa repede timpul, parcă, nu știu, ieri a fost Paștele, nu? Ne pregătim de Crăciun și e o perioadă frumoasă a anului, dar până atunci am vrea să stăm împreună în fața acestei serii de mesaje intitulată Întoarce-ne inima spre ucenicie. Și aș vrea să încep în dimineața aceasta prin a vă pune 2 întrebări. Și am să vă rog, la prima dintre ele să încercați să și răspundeți, să ridicați mâna. Să vă rog prin ridicare de mână să răspundeți. Și prima întrebare sună așa. Câți dintre voi vă considerați ucenici ai lui Iisus? Vă rog să ridicați mâna. Toți aceia care vă considerați ucenici ai lui Iisus. Eu speram că suntem mai mulți în biserica asta. Vă rog, ridicați mâna dacă sunteți ucenici ai Domnului Iisus, vă considerați. Mulțumesc mult. E foarte importantă întrebarea aceasta. Dar urmează o 2-a întrebare care este poate mai importantă decât aceasta. Și întrebarea 2-a spune așa. Ce este un ucenic al lui Iisus? Sau cum arată un ucenic al lui Iisus? Cum ați răspunde la această întrebare? Care ar fi răspunsurile pe care le dăm noi? Acum, de obicei când încercăm să răspundem la această întrebare, o facem în diferite moduri. Unii dintre noi definim ucenicul sau ucenicia prin ce face ucenicul, ce face persoana aceea. Care sunt lucrurile pe care le face? Și spunem, un ucenic face cu tare, ăsta e ucenicul. Alții, când îl răspund la această întrebare, încearcă să se focalizeze pe ce știe ucenicul acesta. Ucenicul știe cu tare, ucenicul cunoaște cu tare, ucenicul poate să vorbească despre pentru că a învățat toate lucrurile acestea. Sau alții, când vorbesc despre ucenicie, vorbesc despre ucenici, a face ucenici. Fac ucenici, îmi investesc viața în alții, asta este modul în care răspundem noi la ucenicie. Însă dacă ne uităm cu atenție în cuvânt, vom vedea modul în care Domnul Iisus Hristos definește ucenicia. Și aș vrea să vă rog să deschideți Biblia dumneavoastră mai întâi la Ioan 13, unde ne vom uita la două versete, care sunt simple, le cunoaște mulți dintre noi, și aș vrea să vedem cum definește Domnul Iisus Hristos ucenicia. Ioan 13, versetele 34 și 35. Haideți să ne uităm un pic la ele, cred că le avem și pe ecran, și aș vrea să ne uităm la aceste versete. Haideți să ne uităm. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Fiți atenți, rețineți, e foarte important lucrul acesta. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții, al doilea lucru important din versetele acestea, și apoi prin aceasta vor cunoaște toți, al treilea element important, că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Și dacă ne uităm cu atenție la versetele acestea, înțelegem că Domnul Iisus Hristos, când definește ucenicia, când explică ucenicia, El definește ucenicia prin relații. Pentru El, relațiile sunt importante. Haideți să ne întoarcem la versetele acestea și să vedem aceste relații pe care Domnul Iisus Hristos le prezintă. În primul rând, prima relație, cum v-am iubit eu? Adică, înseamnă că există o relație a ucenicului cu cine? Vorbiți cu mine. Cu cine? Cu Iisus Hristos. Cu Domnul Iisus Hristos. V-am iubit, am o relație cu voi. Și aceasta este prima relație pe care o înțelegem noi când este vorba despre ucenicia, relația cu Iisus. Apoi uitați-vă la cel de-al doilea element important. Și voi unii pe alții. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Înseamnă că ucenicul are o relație și cu alți ucenici. Da? În cadrul familiei lui Iisus Hristos. Și al treilea element important, prin aceasta vor cunoaște toți. Acești toți înseamnă lumea pentru care a murit Iisus Hristos. Așadar, Iisus Hristos definește ucenicia prin intermediul relațiilor. Și vreau să ne uităm la cele trei relații încă o dată și să le vedem, pentru că le vom tot aminti în săptămânile care urmează. Prima dintre ele, relația cu Iisus. Și simbolul este un strugure, pentru că o să vorbim imediat despre struguri în dimineața aceasta. Nu neapărat despre struguri și despre vin, ci despre un pasaj care ne duce cu gândul acolo. De asemenea, relația cu familia lui Iisus. Și vedeți o inimă acolo. O inimă care este întreagă și care se manifestă plină de dragoste pentru cei ce sunt ucenici ai lui Iisus. Și în al treilea rând, vedeți o lămânare acolo, relația cu lumea pentru care a murit Iisus. Așadar, voi toți cei care ați ridicat mâna și ați spus, da, eu cred că sunt un ucenic al lui Iisus. Dragii mei, aș vrea să vă verificați identitatea prin aceste trei relații. Am o relație cu Iisus? Care-i nivelul ei? Cât de ridicată-i temperatura relației mele cu Iisus? Am o relație cu ceilalți ucenici ai lui Iisus? Cu familia lui Iisus? Cineva spunea foarte frumos, relația cu Dumnezeu ar fi grozavă dacă n-ar trebui să fii împreună cu alți oameni. E ușor să-L iubești pe Dumnezeu, dar așa de greu să iubești pe oameni. Vedeți, la Iisus nu poți să-L iubești pe Iisus fără să iubești și familia lui Iisus. Pentru că Domnul Iisus Hristos spunea, dacă mă iubiți pe mine, trebuie să vă iubiți și unii pe alții. De fapt, cuvântul lui Dumnezeu este atât de clar încât la un moment dat în 1 Ioan, același apostol al iubirii spune, dacă declarăm că-L iubim pe Dumnezeu și nu iubim pe frații noștri, suntem niște mincinoși sau, cu alte cuvinte, ucenici falși. Și în al treilea rând, dacă ești ucenic și ai ridicat mâna, care e inima ta pentru lumea pentru care a murit Iisus? Ne vom uita în săptămânile următoare la fiecare din aceste relații și vom lua câte două săptămâni pentru fiecare dintre relații. În prima săptămână vom încerca să ne uităm împreună la principiile teologice și baza biblică a acestei relații. În cea de-a doua săptămână o să încercăm să ne uităm la niște lucruri concrete, specifice, aplicaționale, în așa fel încât să putem măsura fiecare dintre noi nivelul de ucenicie pe care îl trăim de adevăratelea cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că atunci când ridicăm mâna și spunem că suntem ucenici ai Domnului Iisus, o putem spune să nu ridicăm mâna așa pe jumătate, să ridicăm mâna să spunem, da, sunt un ucenic al lui Iisus. Pentru că am o relație cu El, iubesc familia lui Iisus și pentru că sunt o mărturie, sunt lumină pentru lumea pentru care a murit Iisus. Așa că în dimineața aceasta facem primul pas și ne vom uita în această dimineață la faptul că ucenicul autentic, real, își extrage viața din Iisus. Un ucenic autentic, un ucenic adevărat, își extrage viața din Iisus, își ia viața din El în fiecare zi, în fiecare moment, trăiește această viață pentru că o primește de la Domnul Iisus Hristos. Și pentru aceasta aș vrea să vă rog să deschideți Biblia dumneavoastră împreună cu mine la Ioan, la capitolul 15. Și ne vom uita împreună la pasajul care începe cu versetul 1 până la versetul 11. Dar înainte de a citi, haideți să ne rugăm împreună. Doamne, și în această dimineață ne smerim ființele în fața Ta și îți mulțumim că ai murit pentru noi, că ai luat Tu asupra Ta moartea noastră, pentru ca să faci posibilă trăirea vieții Tale în fiecare dintre noi. Mulțumim că nu doar ne-ai iertat, ci ne-ai dat șansa, posibilitatea să trăim însăși viața Ta în fiecare zi. Te rugăm frumos să ne vorbești în dimineața aceasta. Vino cu Duhul Sfânt în locul acesta și fă ceea ce numai Tu poți să faci. Eu nu pot să schimb vieți, eu nu pot să scot din inimă poveri și lucruri dragi care au luat locul Tău acolo, eu nu pot să fac lucrul acesta nici măcar în viața mea. Tu trebuie să-L faci prin Duhul Tău, așa că te rog, lucrează în această dimineață. Poporul acesta e poporul Tău, așa că te rog, din toată inima lucrează, pentru ca toți să plecăm de aici transformați. Și Tu să primești slava, cinstea și gloria pe care numai Tu le meriți. Amin. Amin. Haideți să ne uităm la Ioan, capitolul 15, de la versetul 1. Și ascultați, vă rog, ce spune Domnul Iisus. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, El o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Amin. Așadar, despre ce vorbește Domnul Iisus Hristos aici? Gândiți-vă un pic la context. Domnul Iisus Hristos a fost în odaia de sus, așa cum am auzit puțin mai devreme, a descoperit pe Iuda vânzătorul, le-a spus ce urmează să facă peste câteva ore și apoi, după ce le-a vorbit despre faptul că el va trebui să moară, le-a vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt. El pleacă, dar plecarea lui va face posibilă venirea Duhului Sfânt, care va începe să lucreze în viața lor. Și vă rog să vă uitați împreună cu mine la versetul 23, care este extrem de important din capitolul 14. Fiți atenți ce spune Domnul Iisus Hristos. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine sunt noi? Noi vom veni la El. Cine? Domnul Iisus, Dumnezeu Tatăl și toată Sfânta Treime, toată Trinitatea vine să locuiască cu noi în momentul în care noi suntem plini de Duhul lui Dumnezeu. Nu e o minune asta? În capitolul 14, în versetul 1, le-a spus: mă duc să vă pregătesc un loc pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi cu mine. Asta se va întâmpla cândva în viitor. Dar până când veți veni voi să fiți cu mine, vin eu cu Tatăl și cu Duhul Sfânt să locuiesc în voi, cu voi, îmi fac casă în inima voastră, în viața voastră. Și acum Domnul Iisus Hristos explică adevărul acesta începând cu versetul 1 din capitolul 15. Așadar, ce anume ne spune Domnul Iisus? Uitați-vă, vă rog, la versetul 1. Eu sunt adevărata viță. În mod clar, logic, înțelegem că există și o viță care nu este adevărată, care nu este autentică, una care este falsă. Acum știți că Israelul în Vechiul Testament era asemănat cu o vie. Citiți, de exemplu, Isaia, capitolul 5, și veți vedea că Domnul Dumnezeu spune că Israel este vie aceasta pe care Dumnezeu a plantat-o, pe care Dumnezeu și-a câștigat-o pentru sine. Numai că Israel n-a dus roadele pe care Dumnezeu le-a așteptat. Și de aceea Iisus vine El să fie adevărata viță, care poate să aducă roada pe care Dumnezeu Tatăl o așteaptă. El spune: eu sunt adevărata viță, Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță, deci avem vița, avem vierul și avem dintr-o dată mlădița. Dar cine este mlădița? Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine versetul 5. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Și primul lucru pe care îl învățăm în dimineața aceasta este că viața ucenicului depinde de legătura lui cu Iisus. Viața ucenicului depinde de legătura lui cu Iisus. Putem să mergem, avem și pe ecran, Sorin? Te rog. Pur și simplu, înțelegem fiecare dintre noi că Domnul Iisus ne cheamă la avea o legătură cu El. Nu este slide-ul, dacă se poate, numărul 1. Dacă nu îl găsim, lasă-l că ne descurcăm și fără el. Viața ucenicului depinde de legătura pe care noi o avem de fapt cu Iisus. Pentru că noi suntem lădița, El este vița, El este via. Și dacă via nu este lipită de mlădiță și mlădița nu este lipită de vie, mlădița nu are nicio șansă să trăiască. Mlădița depinde 100% de vie. Pentru că în momentul în care mlădița apare nu știu ce în viața ei care o îndepărtează de vie, mai poate să aducă roadă? Mai trăiește ea? Mai are ea viață? Nu, pur și simplu se usucă și pur și simplu dispare. Pur și simplu încetează să mai existe. Așadar, viața mea depinde de legătura mea cu Iisus. De relația mea cu El. Deci așa să mă îndrept înspre toți aceia care sunteți în locul acesta și nu aveți o relație cu Iisus Hristos. Poate că sunteți la fel ca și preotul de mai devreme din filmuleț. Poate că sunteți oameni religioși. Poate chiar citiți Biblia. Poate chiar vă rugați. Poate chiar mergeți la biserică. Poate chiar încercați să faceți tot ce ține de dumneavoastră să fiți oameni morali și buni. Dar dacă nu aveți o relație cu Iisus, aș vrea să vă spun că nu aveți viață. Ăsta e motivul pentru care nu simțiți că clocotește pur și simplu viața în ființa dumneavoastră. Lipsește viața aceasta, pentru că dacă nu există o relație cu Iisus, nu există viață. Doar dacă mlădița este conectată la Iisus, la vie, la viță, ea poate cu adevărat să experimenteze viața. Vă aduceți aminte că Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 2, vorbind despre astfel de oameni, spune el următoarele cuvinte, care sunt atât de importante: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Și acum spunem noi, bun, moarte, moarte, dar de ce este mort omul care trăiește în păcat? De ce trăiește el în greșeli? De ce este mort omul acesta? De ce este mort? Păi haideți să vedem. În care trăiați odinioară după mersul lumii acestea, după domnul puterii văzduhului, a Duhului în care lucrează acum în fiii neascultării. Dintre ei, între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Și acum uitați-vă, vă rog, versetul 4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Împreună cu Hristos. Cu alte cuvinte, problema omului mort este că el nu este în Hristos. El este despărțit de Hristos, este separat de Hristos. Noi nu facem păcate, dragii mei, pentru că noi nu suntem păcătoși pentru că facem păcate. Noi facem păcate pentru că suntem păcătoși. Ce înseamnă păcătos? Despărțit de Hristos. Și când ești despărțit de Hristos, nu poți face decât roadele unuia care nu-L cunoaște pe Hristos. Pavel în Romani, în capitolul 6, vorbind despre viața aceasta, care trăia fără Hristos, despărțită de Hristos, spune foarte clar că și ea produce anumite roade. Și ascultați, vă rog, ce spune el în capitolul 6, versetul 21. Am citit la versetul 20, căci atunci când erați robi ai păcatului, erați sloboți față de neprihănirea, adică nu aveați nicio legătură cu neprihănirea. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Așa că poți să te numești ucenica lui Iisus, poți să fii un om religios, dar dacă faptele tale sunt păcatul, sunt lucruri care le întristează pe Dumnezeu, faptele tale și stilul tău de viață demonstrează că tu nu ai o legătură cu Iisus. Tu nu ești mlădiță așezată în Iisus. Pentru că mlădițele care trăiesc în Iisus au viața lui Iisus. Se bucură de ceea ce trăiește Iisus. Viața lui Iisus, viața viei, curge prin mlădiță. De aceea, nu există relație mai importantă pentru noi oamenii ca relația noastră cu Iisus Hristos. Dacă ai o relație bună și, nu știu, ești căsătorit și ai copii și ai o familie bună, Dumnezeu să te binecuvinteze, mă bucur că Dumnezeu te-a binecuvântat cu o familie bună. Ascultă-mă, o familie bună nu este garanția faptului că tu vei fi un om fericit cu adevărat. Ai părinți buni, ai copii buni, Dumnezeu să te binecuvinteze. Aveți nepoți unii dintre voi, Dumnezeu să-i binecuvinteze pe nepoții pe care îi aveți. Bucurați-vă de ei, dar ascultați-mă! Nu există nicio relație, în afară de relația cu Iisus, care poate să aducă în noi viață. E adevărat că atunci când devii tată sau mamă pentru prima dată și ții în brațele tale grămada aia de carne, boțul ăla de carne, te simți viu, simți că pur și simplu contezi. Dar boțul ăla de carne se face mare și începe să zdrobească inima. Și începe să facă ce vrea el și dă cu piciorul în pământ și își impune punctul de vedere. Și nu-ți vine să crezi cum de s-a ajuns de la drăgălașul copilaș pe care îți venea să-l mănânci de drag la... Îți vine să mănânci de altceva. Și simți că fiecare interacțiune a ta cu copilul acesta care era viața ta, parcă suge și mai mult din viața ta. De ce? Pentru că pur și simplu ai crezut că el îți poate da viață. Nu îți poate da viață. Unii cred că dacă se vor căsători, vor descoperi viața. Nu e așa. Viața nu poate exista decât în urma unei relații cu Iisus. Și dacă în dimineața aceasta tu nu ai o relație cu Iisus, te rog fierbinte, nu pleca din locul acesta până când nu te asiguri că pleci într-o relație cu Iisus. Nu te chem să-ți schimbi religia. O, câți dintre noi ne-am înșelat crezând că dacă devenim din ortodoxi baptiști, ce grozavă o să fie viața noastră. Ortodoxia nu mântuiește pe nimeni, baptismul nu mântuiește pe nimeni, penticostalismul nu mântuiește pe nimeni, metanoismul sau harvestismul, cum vreți să-i ziceți, nu mântuiește pe nimeni! De fapt, trebuie să recunosc probabil în ziua veșniciei. Vom vedea mai mulți oameni care se duc în iad din cauza religiei decât din oricare alt motiv. Și mi-am cântărit bine cuvintele când spun asta. Oameni care s-au înșelat crezând că s-au botezat și au fost membri la biserica aia grozavă și i-am rezolvat în veșnicia și se vor trezi că se vor duce în iad. Știți de ce? Pentru că nu au avut o relație cu viața, cu Iisus. Pentru că numai relația cu Iisus face să pompeze în venele noastre și alea spirituale, dar și alea fizice. Viața lui Iisus. Viața lui Iisus. Dacă tu nu ai o relație cu Iisus, nu ai o legătură cu Iisus, tu ești încă în moarte. Iar dacă ai o relație cu Iisus, dragul meu, nivelul de viață pe care l-ai tu în tine depinde 100% de cât de intimă, apropiată este relația ta cu vița, cu Iisus. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, fiți atenți ce relație extraordinară, organică, inseparabilă, în cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Dar despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Știți care este cuvântul din limba greacă pentru nimic? Nimic. Unii dintre noi avem impresia că fără Iisus mai mișcăm un picuț. Mă, merge viața, dar nu. Înțelegi ce înseamnă nimic? Nimic înseamnă nimic. Nimic, doar ai impresia că faci ceva, doar ai impresia că miști, doar ai impresia că respiri, dar nu poți face nimic. Alții credem că fără Iisus putem face mult. E, dar ce? Trebuie să vină Iisus să facă lucru pentru mine? Lasă că fac eu, domnule. Dar ce? Iisus, și avem tot felul de expresii, știți? Dumnezeu îți dă, dar nu-ți pune și în traistă. Nici măcar traista nu e a ta, ascultă-mă. Tu n-ai nici traistă măcar în care să pui ceva. Ești gol, ești sărac, ești ca și mine. Ești neputincios, n-ai nimic. Ce să pui și în ce să pui? Dacă nu se îndură El, suntem pierduți, ne ducem în iad. Oricât de religioși și buni suntem. Adică nimic altceva nu poate să aducă viața noi în afară de legătura ta cu Iisus. Și ăsta e primul lucru pe care ne-l spune Domnul Iisus Hristos în această dimineață. Dar Domnul Iisus merge mai departe și ascultați-vă rog ce spune El. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Foarte interesantă expresia aceasta. Termenul în limba greacă pentru vierul este Gheorgos, de unde avem cuvântul Gheorghe. Știți ce înseamnă vier? Sau dacă vreți lucrător, muncitor, agricol. Nu știu, unii dintre voi nu aveți nicio problemă prin a vi-l imagina pe Dumnezeu ca fiind creatorul și susținătorul tuturor lucrurilor. Unii dintre voi vă uitați la toate lucrurile astea și spuneți, wow, Dumnezeu este extraordinar. Nu ți-i place să vorbească mult despre asta. Dumnezeu care conduce constelațiile, care conduce istoria, e adevărat. Fiți atenți cum îl descrie Domnul Iisus Hristos pe Tatăl. Un fermier, ale cărui mâini sunt bătătorite și crăpate. Dacă vă uitați cu atenție la mâinile, la unghiile lui Dumnezeu, le veți vedea poate pline de pământ. Știi de ce? Pentru că te lucrează pe tine și mă lucrează pe mine. Dumnezeu nu este acolo pe tron și nu mă face semne așa. Și constelațiile se plimbă și lucrurile se întâmplă. Are puterea să facă lucrul acesta, slăvit să fie numele Lui. E adevărat, până la urmă, planetele au fost în suflarea gurii Lui. În cuvintele Lui, viața noastră stă în suflarea Lui, El ține toate lucrurile cu puterea gurii sale, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar aici, în pasajul acesta, Domnul Iisus ne-L prezintă pe Dumnezeu Tatăl ca pe un vier, ca pe un muncitor, care dimineață de dimineață se trezește, pune mâna pe foarfecă, pe sapă și se uită la tine și la mine și începe să lucreze, începe să muncească. Și acesta este cel de-al doilea lucru. Datorită relației cu Iisus, Dumnezeu transformă viața ucenicului. Pentru că tu ai o relație cu Iisus, Dumnezeu spune, eu te iau în grija mea. Pentru că tu ești în Iisus Hristos, eu nu pot să te las oricum. Lasă, Domnule, că se descurcă El. Lasă că o să vedem noi ce o să iasă, vedem noi dacă se descurcă cumva. o să fie bine. Nu, 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 Dumnezeu spune, pentru că tu ai o relație cu fiul meu, hai să vedem ce e de făcut. Și începe să lucreze. Și uitați-vă, vă rog, câte acțiuni face Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu care este vierul, în versetul 1 și versetul 2. Versetul 2. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el, vierul, o taie. E un verset care strânește și acum controverse. Este vorba despre pierderea mântuirii, unul care este în Iisus Hristos, dar care n-aduce roadă, și atunci Dumnezeu trebuie să-l taie, să-l dea afară din vie. Adevărul este că vântul din limba greacă folosit pentru el o taie este, de fapt, el o ridică. Adică orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o ridică. Asta înseamnă că acea mlădiță este jos. Este jos pe pământ. Ea nu mai primește razele soarelui. Nu mai are acces la condiții ca să poată să aducă roadă. Iar Tatăl, care este vierul, se apleacă, ridică această mlădiță ca să o expună din nou razelui soarelui, ca să primească ceea ce îi trebuie ca să aducă roadă. De asemenea, spune cuvântul lui Dumnezeu, și pe orice mlădiță care aduce roade, o curățește. Adică pune mâna pe foarfecă și începe să taie orice lucru care fură seva, care distrage atenția, care îți fură focalizarea. Ăsta e motivul pentru care Dumnezeu în ultimii ani ți-a tot luat lucruri de care ți-a legat viața. Și noi toți avem o grămadă de astfel de lucruri. Ne devin atât de dragi. De la animăluțe, te îndrăgostești de o pisică și îți fură tot timpul. Te îndrăgostești de un cățel și îți fură tot timpul. N-ai vreme să citești Biblia, n-ai vreme să petreci cu Dumnezeu, că trebuie să stai acasă cu cățelul. De la animăluțe până la persoane, visuri, tot felul de scopuri pe care le stabilim în viață. Nu pot să mă concentrez așa cum ar trebui pe relația mea cu Dumnezeu până nu rezolv problema asta. Mai am un pic. Au tot felul de oameni care spun, mai am un pic să-mi plătesc datoriile și după aceea mă liniștesc un pic. Și alții spun, să ies la pensie și atunci să vezi, o să citesc, o să mă rog, o să mă vedeți după ce ies eu la pensie. Adevărul este că în mod constant apar tot felul de lucruri care ne fură atenția, ne fură seva, fură din noi ceea ce Hristos ne-a dat ca să aducă roadă, să producă struguri. Și atunci vine vierul, Dumnezeu Tatăl, se uită la viața noastră și descoperă că au apărut tot felul de rămurele acolo pe mlădița asta, care în loc să ducă seva înspre struguri, o duce înspre tot felul de alte direcții și pune una pe foarecă și începe să taie. Și doare. Cât doare mai tare, cu atât îți dai seama cât de mult ți-a furat din sevă, cât de mult ți-a furat din viața lui Iisus, pentru că ai dat înspre ea mult, ai investit mult în ea. Unii dintre voi aveți planuri pentru anii următori și le aveți exacte. Știți ce aveți de făcut luna viitoare? Știți ce aveți de făcut anul viitor? Și vine Dumnezeu, pune mâna pe foarfecă. Și foarfeca lui Dumnezeu e de aia mare, știți? Și începe să taie. Plan după plan. Dorință după dorință. Și cu fiecare tăietură parcă spui, au! 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 Scopul este să te facă mai roditor. Dar dragul meu, Dumnezeul acesta care muncește, Dumnezeul acesta care în fiecare dimineață se uită peste fața pământului ca să caute cu ochii lui cine este acela care are nevoie de lucrarea lui, caută o singură categorie de oameni. Mă ascultați? Nu toți vor beneficia de lucrarea aceasta. Toți se bucură de îndurarea aceea lui Dumnezeu despre care vorbește Scriptura, că El face să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi, că El face să vină ploaia și peste cei răi și peste cei buni. Asta este îndurarea aceea, providența aceea lui Dumnezeu arătată pentru toți cei ce fac parte din creație pe care El i-a creat. Dar Dumnezeu, când e vorba de pus mâna pe sapă și pe foarfecă și pe ce are El de făcut și pe coș ca să adune roada, nu face lucrurile acestea decât pentru aceia care au o relație cu Iisus Hristos. Nu care sunt buni, nu care se califică, ci cei care au relații cu Iisus Hristos. Când tu ai început o relație cu Iisus, Dumnezeu spune de azi înainte, ochii mei sunt pe tine. Ochii mei sunt îndreptați înspre viața ta. Și unul dintre noi spunem, dar de ce? Ca și David în Psalmul 139. Doamne, aș vrea să găsesc undeva un loc ăsta să fiu departe de fața ta, dacă se poate. Că nu-mi place să fiu tot timpul în atenția ta. Nu-ți place? Tu știi cine are ochii îndreptați înspre tine? Dacă președintele Iohannis ar veni săptămâna viitoare la Brăila, aș fi și eu printre mulțime acolo să-l văd. Și nu știu, cumva m-ar vedea și ar spune, oh, Marius! Stați puțin, vreau să vorbesc un pic cu prietenul meu, Marius. Ce ziceți, m-aș simți onorat? Absolut. M-aș fi simțit onorat și dacă era Iliescu, dar mi-e Iohannis. La momentul acela. Dar vine împăratul Universului. Cel ce conduce Universul întreg. Și se uită printre mulțime și te zărește pe tine și mă zărește pe mine și spunem, oh, Marius, am ceva să-ți spun. E ceva în viața ta care îți fură rodirea, care nu te lasă să rodești. Trebuie să îndepărtăm lucrul acela. Cum să nu mă bucur? Cum să nu fiu onorat că Dumnezeu face lucrul acesta? Datorită relației mele cu Iisus, Dumnezeu lucrează în viața mea. Dar cum lucrează Dumnezeu în viața noastră? Vă reamintesc un pasaj pe care care a fost amintit într-unul din mesajele de săptămânile trecute. Romani 8, 28, îl știți toți, așa-i? Toți îl știți. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele. Și vine, nu știu ce necaz și spunem, și asta o să fie bine. De ce spune Dumnezeu? Că fiecare lucru și vezi că nu se termină bine cum vrei tu. De ce? Pentru că nu înțelegi care e binele. Citește și versetul 29, ca să-l înțelegi până la urmă. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Știi când o să se oprească vierul să mai taie în viața ta? Când vei începe să semeni cu Iisus Hristos. Și vei fi din ce în ce mai Iisus și mai puțin tu. Când voi fi mai mult Iisus și mai puțin eu. Ăsta e planul lui Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu în mine. Și modul în care face Dumnezeu lucrul acesta, în primul rând prin Duhul Sfânt, așa cum vorbeam puțin mai devreme. Domnul Iisus Hristos spunea în capitolul 14, în versetul 26, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate aceste lucruri și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Mai târziu, în capitolul 16, urma să le spună, mai sunt multe lucruri pe care trebuie să vi le spun, dar nu le puteți purta acum. Dar va veni Duhul Sfânt și va face lucrul acesta la vremea potrivită. Deci Dumnezeu lucrează în viața celor ce sunt în Iisus Hristos sau în relație cu Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt. Cât de prezent e Duhul Sfânt în viața noastră? Dragii mei, atât de prezent și atât de important încât ar trebui să-L conștientizăm în fiecare moment. De asta avem nevoie de fiți plini de Duh Sfânt, fiți plini de Duh Sfânt. De ce avem nevoie de umplere cu Duhul Sfânt? Știți de ce? Pentru că suntem niște vase de lucru crăpate care pierd din Duh. Datorită faptului că ne umplem cu tot felul de alte lucruri, ne diluăm și atunci Dumnezeu tot timpul trebuie să ne umple cu Duhul Sfânt. Pentru că El este esențial pentru procesul acesta de transformare. Duhul este acela care face lucrarea noi. Fiți atenți cât de neajutorat suntem. Nici măcar să ne rugăm nu știm. Unii dintre noi avem niște oameni pe care ascultăm rugându-se și spunem, wow, ce frumos era omul ăla. V-ați întrebat dacă și Dumnezeu are aceeași părere? Știți că niciunul dintre noi nu știe cum se roage? Noi, prin puterea noastră, nu știm să ne rugăm. Și de aceea trebuie să se roage Duhul Sfânt pentru mine. Și Duhul Sfânt, când eu mă așez pe genunchi, ia rugăciunea mea și așează să fie așa cum trebuie și o duce înaintea lui Dumnezeu. Și spune, Doamne, de fapt ăsta e lucrul care îi trebuie lui. Ascultă-l și lucrează în el lucrul acesta. Duhul Sfânt este agentul prin care Dumnezeu transformă viața celor ce sunt în relație cu Iisus Hristos. Și mai ce? Uitați-vă, rog, în versetul 3. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus eu. Duhul Sfânt lucrează prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu. Nu există transformare în afara cuvântului lui Dumnezeu. Nu ai cum, dragul meu, să fii cum așteaptă vierul, cum așteaptă stăpânul, dacă tu pur și simplu nu stai în cuvânt, dacă nu petreci timp în cuvânt și nu lași cuvântul să intre în viața ta și să te transforme. Ăsta e motivul pentru care mulți dintre noi, deși am început o relație cu Iisus, suntem atât de înapoiați în relația noastră cu Iisus, în aducerea roadei noastre, datorită faptului că suntem departe de cuvânt. Unii au început să doarmă, agrei, atenție, știu ei cine, niște prieteni ai mei. Ei, prin urmare, pur și simplu, trebuie să învățăm să deschidem cuvântul. Să petrecem timp în cuvânt, citește-l, studiază-l, ia-ți notițe, meditează asupra lui, învață-l pe din afară. Ai nevoie de cuvântul acesta, pentru că acest cuvânt îți va schimba viața cu adevărat. Așadar, nu există viață în afară de relația cu Iisus. Dumnezeu, pentru că am o relație cu Iisus, îmi transformă viața, îmi schimbă inima și mai este încă un lucru. Viața lui Iisus se manifestă prin ucenic. Pentru alții, în afara ucenicului. Cu alte cuvinte, ceea ce lucrează Tatăl în mine, trebuie neapărat să iasă în afară. De fapt, uitați-vă, vă rog, în pasajul acesta și observați că expresia care se repetă cel mai des este aduce roadă, în diferite forme. Apare de 6 ori în pasajul acesta. Ei, când o expresie se repetă în 11 versete, de 6 ori înseamnă că este importantă, ar trebui să te oprești și să spui, bun, ce cu roada asta până la urmă? Și ar trebui să încercăm să înțelegem ce este roada, la ce se referă Domnul Iisus Hristos când spune cel ce este în mine va duce roadă. Unii cred că roada sunt sufletele pierdute care vor ajunge la mântuire. Asta cred unii. Alții cred că roada înseamnă ucenici pe care îi ajutăm să devină tot mai asemănător cu Domnul Iisus. Cred alții. Alții cred că roada sunt faptele bune pe care le facem noi. Dar ce este roada până la urmă? Haideți să ne uităm un pic în capitolul 14, versetul 13. Aveți Biblia? Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine. Am citit de la versetul 12. Ioan 14, versetul 12 înainte. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine, va face și el lucrurile pe care le fac eu. Wow! Va face lucrurile pe care le fac eu. De fapt, va face altele și mai mari decât acestea. Pentru că eu mă duc la Tatăl. Acum, știți cum interpretează unii versetul ăsta? Dacă Iisus a vindecat 3 morți, noi să înviem 10 morți. Dacă Domnul Iisus Hristos a deschis ochii la 3 orbi, noi o să deschidem la 10. Dacă Domnul Iisus Hristos a făcut apa în vin, nu știu câți litri, noi o să facem apa în țuică. Nu știu. Așa gândim noi. Astea au fost minunile pe care le-a făcut Iisus. Asta ar trebui să le facem noi. Acum întrebarea este, vă rog să nu ridicați mâna, că n-are rost, câți dintre voi vreți să faceți lucruri mari? Eu îmi doresc să fac lucruri mari. Câți dintre voi ați vrea să predicați la mii de oameni și oamenii să vă asculte și să întoarcă la Dumnezeu? Eu visez câteodată asta. Sunt doar vise, atât. Câți dintre voi așteptați să plantați biserici? Să vedeți cum căsniciile se rezolvă într-o clipă pentru că te-ai dus tu acolo și ai petrecut 10 minute și ai deschis Biblia și te-ai rugat și dintr-o dată o căsnicie care era în pericol de a divorța, de a se desface, este din nou pusă la loc și merge înainte spre slava lui Dumnezeu. Ne dorim toți lucrurile acestea. Adevărul este, dragii mei, că nu cu acestea ar trebui să începem, ci cu altele mult mai simple. Oamenii ăștia care vor să facă lucruri mari ar trebui să înceapă mâine dimineață prin a se trezi cu jumătate de oră mai devreme ca să se roage un picuț. Sau să citească Scriptura, 3 versete măcar pe zi și să scrie 2 cuvinte și să înveți un verset pe din afară. Trebuie să începem cu lucrurile amărunte. Dar ascultați-vă rog ce spune Domnul Iisus mai departe, versetul 13. Și orice veți cere în numele meu, eu voi face. Mai spun încă o dată. Și orice veți cere numele meu, eu voi face. Știți cât de ciudat e versetul acesta? Eu mă așteptam să fie în felul următor. Și orice veți cere numele meu, am să vă dau putere să faceți. Numai că nu asta spune Domnul Iisus Hristos, spune, când voi cereți, eu voi face în voi. Cu alte cuvinte, ce este roada aceasta, dragii mei? Roada nu este nimic altceva decât viața lui Iisus manifestată prin mine, trăită în mine. Ce sunt strugurii până la urmă? Strugurii nu sunt nimic altceva decât viața viei care se manifestă prin mlădiță. Mlădița nu poate să producă struguri de una singură. Nu o să poată face niciun caz struguri, vreau să fac struguri. Nu poate, înțelegeți că n-are viață în ea. Dar când este alipită de vie, via își trimite viața prin mlădiță și se concretizează în roade, în struguri pentru care oamenii îl binecuvintează pe Dumnezeu. Așadar, roada nu este nimic altceva decât viața lui Iisus trăită în mine și apoi prin mine în afara mea. Gândiți-vă un pic la Galateni, capitolul 5. Săptămâna asta am citit împreună cu cei care sunt în grupurile de ucenicie Galateni 5. Și mai țineți minte ce spune Pavel? Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea și el merge mai departe. Unii dintre noi știți cum citim versetele acestea? Roadele Duhului Sfânt sunt dragostea, bucuria, pacea, dar nu sunt roadele. Și atunci cum gândim unii dintre noi? Mai, eu stau bine la capitolul dragoste, dar am probleme cu răbdarea. Ei, mai lucrez un pic la răbdare și o să fiu foarte bine. Sau alții spun, eu stau bine la capitolul facere de bine, îmi place să fiu, fac bine, să slujesc, dar am o problemă cu blândețea, nu prea sunt blând. Ei, o să lucrez un pic la blândețe și o să rezolv și problema asta. Pentru că în mintea noastră există roade. Cu alte cuvinte, amărul ăsta, cu ăsta mă înțeleg bine, trebuie să rezolv problema cu para, trebuie să rezolv problema cu gutuia, cu strugurile acestea. Adevărul însă este că Domnul spune, este o singură roadă care se manifestă în 9 feluri diferite. De fapt, ce spune aici Pavel când spune roada Duhului dimpotrivă este? Știți ce face de fapt Duhul Sfânt? Duhul Sfânt spune, roada Duhului dimpotrivă este Iisus. Pentru că fiecare descriere a roadei Duhului Sfânt este descriere a lui Iisus, care are și dragoste, și bucurie, și pace, și credincioșie, și bunătate, și facere de bine, are și frâna bună, poate să-și înfrâneze limba și să se înfrâneze la ispită. Acesta este Iisus, iar Duhul Sfânt care locuiește în noi vrea să-L aducă pe Iisus în mine și apoi prin mine să ajungă la altceva. De fapt, dragii mei, roada are de-a face cu identitatea mea. Cu identitatea mea. Câți dintre noi nu ne trăim identitatea pe baza ceea ce ne spun alții că suntem noi? Ești cu tare, ești cu tare. Și zicem, da, așa mi-au spus părinții, că nu sunt bun de nimic, că nu sunt în stare, așa îmi spun oamenii, că stim ca, nu mă calific pentru nimic. O, dacă am începe să ne trăim identitatea prin ceea ce spune Iisus despre noi, o, cum s-ar schimba lucrurile. Săptămâna trecută vorbeam cu cineva care are probleme cu copiii lui și unul dintre copii a făcut un păcat urât, urât de tot. Iar un altul i-a spus despre copilul lui, ai grijă, copilul tău este așa și așa. Și a numit păcatul respectiv. Și m-am gândit, o, Doamne, cum să-l numești pe omul ăsta ca fiind, nu știu, violator, homosexual, bețiv? Identitatea noastră este dată de Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Că avem din când în când că facem și păcate și greșim, e altceva, dar identitatea este dată de Iisus Hristos. Mai ascultați toate minciunile, toate prostiile pe care vi le spun oamenii. Uitați-vă la ce spune Iisus despre voi și trăiți identitatea asta așa cum o spune Iisus. De asemenea, roada are de-a face cu ceva ce se întâmplă în mod continuu, e un proces continuu. Cu alte cuvinte, nu există nicio pauză în care eu zic, mă, astăzi nu rodesc, că... n-am, sunt în pauză. Nu există pauză.
Cu alte cuvinte, viața lui Iisus curge și astăzi prin tine, și mâine prin tine, și poimâine prin tine, în diferite situații, dar trebuie să iasă prin viața ta. Și prin urmare, fiecare dintre noi ar trebui să înțelegem că această rodire este un stil de viață. De asemenea, roada se manifestă în stadii diferite. Nu dintr-o dată o să fii roditor 80%, 60%. Unii dintre noi ne întoarcem la Dumnezeu și nu vedem roade după primele 3 luni, după primii 2 ani și zicem, Doamne, probabil că nu sunt mântuit, că uite, Doamne, ce fac alții, reușesc să scape de asta, reușesc să fac asta. Eu nu pot, probabil că nu sunt mântuit. Ai răbdare. Citeam săptămâna aceasta despre faptul că unei vii îi trebuie între 2 și 3 ani să producă struguri pentru prima dată. Dar nici măcar atunci nu sunt de foarte bună calitate. De-abia după vreo 5-6 ani, via aceea poate să producă struguri care se pot transforma în vin de calitate, în vin bun. Altfel, sunt acolo, dar nu sunt de calitate. Așa se întâmplă și în viața noastră. Te întorci la Dumnezeu și îl primești pe Iisus în viața ta, te legi de Iisus, dar nu se întâmplă mari schimbări peste noapte. Și zici, poate că nu sunt mântuit. Ai răbdare. Poate că e vremea să rodești doar 5%. La anul să rodești 20%. Și apoi mai târziu 60%. Ăsta e motivul pentru care, pe măsură ce îmbătrânim în relația noastră cu Dumnezeu, ar trebui să ne bucurăm și viața lui Iisus să se vadă mai clar în noi. Pentru că vom crește, ajungem la alt stadiu de rodire. Aduceți aminte de pilda sămânătorului? Cel care, sămânța care a căzut în pământul bun a rodit 30% una, cealaltă 60%, alta 100%. Nu e vorba doar că în viața ta vei vedea stadii diferite de rodire, dar în biserică vei vedea stadii diferite de rodire. Vei vedea că unii rodesc 20%, alții rodesc 80%, alții rodesc 100%. Nu toți rodim 100%, înțelegeți? Dar asta nu înseamnă că nu toți suntem în relație cu Iisus. Va veni vremea când vom rodi mai mult. Dar acum trebuie să ne mulțumim cu partea aceasta de rodire. Prin urmare, dragii mei, tot ceea ce trebuie să facem noi este să lăsăm viața lui Iisus să se dezvolte în noi și apoi din noi să curgă înspre alții și să se manifeste în afară pentru alții. Prin urmare, care e partea mea în tot acest proces? Dacă viața mea, de fapt, nu e viața mea, ci viața lui Iisus, dacă, de fapt, roada mea nu este a mea, ci este roada lui Iisus, atunci eu ce trebuie să fac? Care e rolul meu în tot acest proces? Fiți atenți! Am făcut descoperirea săptămâna aceasta, în timp ce mă uitam în pasajul ăsta, că deși expresia aduce roada apare de 6 ori și este foarte importantă, n-am găsit nici măcar o singură dată o poruncă în textul acesta în care se ni se spună trebuie să aduceți roadă. Aduceți roadă! Nu există o poruncă. Și acesta este secretul. Vă rog să mă ascultați cu atenție. Dacă ați dormit până acum, vă rog, dacă doarme cineva lângă dumneavoastră, treziți-l. Pentru că acum e important să fie treaz. Scopul vieții creștine nu este să aducem roadă, ci scopul vieții creștine este să fim într-o relație intimă cu Iisus Hristos. Nu căuta roada. Caută să-L cunoști pe Iisus, să te alipești din ce în ce mai mult de El. Tu nu poți să aduci roade prin viața ta, dar apropie-te, strânge-te și mai tare, pe măsură ce trec anii, strânge-te și mai tare de vie și spune, Iisus, eu nu pot trăi fără tine, m-am chinuit atâția ani, eu nu pot iubi așa cum iubești tu. Și săptămâna asta mi-a dus Dumnezeu aminte lucrul acesta. Nu sunt în stare să am răbdare nici măcar pentru cei din familia mea pe care îi iubesc. Eu, prin puterea mea, sunt neputincios. Săptămâna asta mi-a arătat Dumnezeu din nou că atunci când eu mă dezlipesc oarecum de mlădiță și de vie și spun lasă că iubesc eu, lasă că știu eu, consiliez eu, dau eu sfaturi. Știi ce se întâmplă? Stric, distrug. Și trebuie în fiecare dimineață să mă lipesc și mai tare de vie și să spun, Iisus, trăiește Tu în mine.
Trăiește tu prin mine. Iubește tu prin mine. Fii tu bun prin mine. Fii tu acela care pune frână poftelor mele, că eu nu mă pot opri. Hai milă tu de mine, tu ești singurul care poate să facă lucrurile acestea. Care e partea ta în tot acest proces? Alipește-te din ce în ce mai mult de Iisus Hristos. De vie. Și lucrul acesta va produce în viața ta roadă care îl va proslăvi pe Dumnezeu. Pentru că vă rog să observați ce spune Domnul Iisus în continuare în versetul 13 din capitolul 14. Și voi și orice veți cere numele meu voi face. Pentru ca Tatăl să fie proslăvit prin Fiul. De asemenea, uitați în versetul 8 din textul nostru, dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. De ce va fi proslăvit Tatăl? Pentru că nu e roada mea, ci e roada Fiului Său preiubit. Știți care a fost singurul om care a reușit să-L facă pe Dumnezeu cel Sfânt să rostească din cer? Acesta este omul în care îmi găsesc toată plăcerea? Iisus. Când Tatăl s-a uitat la Fiul Său, fața i s-a destins într-un zâmbet imens. Inima i s-a mișcat de plăcere și de bucurie și s-a uitat la Fiul Său și a spus: acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Și când tu și cu mine îl lăsăm pe Iisus să trăiască în noi, exact același lucru se va întâmpla. Dumnezeu Tatăl se va uita din cer la tine și va începe să spună într-un zâmbet imens: acesta este fiul meu sau fiica mea în care îmi găsesc toată plăcerea. Pentru că de fapt viața ei nu e viața ei, ci este viața lui Iisus. Pentru că viața lui nu e viața lui, ci de fapt viața lui Iisus. Așa că lasă-mă să te întreb în dimineața aceasta: cât de intimă este relația ta cu Iisus? Ce ai făcut săptămâna trecută ca semnele acestei intimități dintre tine și Iisus Hristos? Îl mai auzi vorbindu-ți? Îl mai vezi lucrând în viața ta? Când ajungi la capătul vieții tale, resurselor tale, îți dai seama că tu nu poți face nimic? Că singura ta șansă să trăiești viața aceea pe care Dumnezeu o așteaptă de la tine este să lași pe Iisus să trăiască în tine. Pentru că, dragul meu, Iisus este tot ce ai tu. Și adevărul este, Iisus este tot ceea ce îți trebuie ție. Atât. În afară de Iisus, n-ai nimic, nu ești nimic și nu poți trăi viața aceasta care îl onorează pe Dumnezeu. Adevărul este, atunci când viața noastră miroase a noi, Dumnezeu își întoarce fața de la noi. Dar când viața noastră miroase a Iisus, pentru că trăiește El în noi, Dumnezeu este proslăvit. Nu știu cum ai venit în dimineața aceasta aici. Ai venit triumfător? Cum a fost săptămâna ta? Ai avut parte de biruințe? Ai reușit să faci lucrurile acelea pe care ai reușit să le faci, ai propus, pe care le așteaptă Dumnezeu? Dacă ar fi să tragi linie la toată săptămâna asta, ai putea spune: săptămâna asta a fost o săptămână cumplită, grea pentru mine. Dar sunt absolut convins că atunci când Dumnezeu se uită la mine, a fost onorat prin felul în care am trăit eu, pentru că de fapt n-am trăit eu, ce a trăit Iisus. Dacă n-a fost așa viața ta, trebuie să te întorci acolo, la viță, și să spui: Doamne Iisuse, trăiește Tu prin mine. Vreau să rugăm pe Dumnezeu să facă lucrul acesta chiar în dimineața aceasta. Împreună aș vrea să declarăm: Doamne, am nevoie doar de Tine. Tu ești tot ce am și tot ceea ce îmi trebuie. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Doamne, în dimineața aceasta îți mulțumim din toată inima pentru claritatea cuvântului Tău. Îți mulțumesc că ne-ai spus în cuvântul Tău care este viața care te mulțumește pe tine și ți-aduce slavă ție. Nu este viața trăită prin strădanile noastre, prin puterea noastră, prin sforțarea noastră, ci este viața lui Iisus care curge prin noi.
Așa că în dimineața aceasta venim la tine obosiți, pentru că ne-am chinuit așa de mult să trăim o viață pe care n-avem cum să o trăim, pentru că niciunul dintre noi nu se poate ridica în înălțimea așteptărilor tale. Așa că obosiți cum suntem, te rugăm, primește-ne. Primește-ne în brațele tale, care știu să primească pe toți cei ce sunt trudiți și împovărați. Și dă-ne odihnă pentru sufletele noastre. Și dă-ne, începând de astăzi, să luăm jugul tău asupra noastră și sarcina ta, pentru că jugul tău este bun și sarcina ta este ușoară. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că Tu ești via în care am fost așezați fiecare dintre noi. Așa că trăiește în noi și prin noi pentru alții. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin.